Äies, looduse, radu.
Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi spetsialistid on seisukohal, et konkureerivate projektide arendajad võiksid teha hoopis tihedamalt koostööd, sest siis on kõige tõenäolisem veeldatud maagaasi terminali vaidluses kompromissi leidmine. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi pressiesindaja Rasmus Ruuda ütles, et mõlemad riigid on praegu selgelt huvitatud LNG, see on siis niisugune lühend sellest terminalist, mis tähendab veeldatud maagaasi, ligipääsu saamisest ja ministeerium on valmis kaaluma lahendust, et ühe projektiga, näiteks ühendettevõtte poolt, luuakse selle gaasi hoiustamise ja gaasistamise võimalused nii Eestisse kõiki Baltimaid teenindama kui ka siis Soome. Ruuda sõnul kahte kohta terminali vastuvõtmise tehnilise võimekuse raamine maandaks palju paremini nii tehnilise varustuskindluse kui operaatori sõltumatuse riski võrreldes ühe suure regionaalse terminali raamisega. Baltic Connector jääb vaieldamatult tähtsaks projektiks regionaalse gaasituru liberaliseerimise tagamiseks, kuid merealune toru Baltic Connector on mõeldud gaasilisel kujul maagaasi transportimiseks ja veeldatud kujul gaasitransport riikide vahel on võimalik ka oluliselt odavamalt laevaga. Investeering Baltic Connectori veealuse osarajamiseks on ministeeriumi hinnangul 4-5 korda suurem sobiva laeva maksumusest. Baltic Connectori ehitus tuleks paratamatult kinni maksta gaasitarbijatel põhivõrgu tariifi kaudu, samas kui laev võiks kommertstegevusega ennast ise ära majandada, märkis Ruuda. Ministeeriumi hinnangul annaks laeva soetamine regionaalse projekti raames võimaluse tugevaks sünergiaks kõigi piirkonna terminalidega. Seega ei eelda kogu regioonile veeldatud maagaasi kättesaadavaks muutmine ja varustuskindluse tagamine Baltic Connectorit, kuid gaasituru liberaliseerimiseks pärast tarneahelat mitmekesistamist on see tarvilik, kommenteeris Ruuda. Kaupalehti kirjutas, et Eesti ja Soome ametnikud kohtuvad järgmisel nädalal Euroopa komisjoni esindajatega uurimaks, kas Soome lahel on ruumi kahe veeldatud maagaasiterminali jaoks. Sellel aastal algab Euroopa Liidu uus eelarve periood, mille jooksul saame Eesti loodusesse kokku investeerida ligi 400 miljonit eurot. Keskkonnaminister Keit Pentus-Rosianus ütles, et Eesti keskkonna jaoks on alanud Euroopa Liidu eelarve uus 7-aastane periood lühidalt öeldes suurepärane. Euroopa Liidu maksumaksja toel on varasematel aastatel saanud sisuliselt kogu Eesti kaasaegse veevärgi ja puhta joogivee. Järgmise 7 aasta jooksul on meil võimalik investeerida ligi 400 miljonit eurot selleks, et hoida meie suurt konkurentsieelist puhast ilusat looduskeskkonda. Looduskaitsesse investeeritakse lähima 7 aasta jooksul 100 miljonit eurot. Eelkõige on fookus elupaikade taastamisel, liigikaitsel, kaitsealade eest hoolitsemisel, aga panustatakse ka jõgede olukorra parandamisse ning saastunud alade puhastamisse ja ohutuks tegemisse. Näiteks puhastatakse ohtlike ainetega saastunud ja praegu kehvas seisus olevad Purtse jõgi koos oma lisajõgedega ning Kroodi oja. Lisaks panustatakse ka Kukruse aheraineme korda tegemisse. Uuel eelarveperioodil on endiselt tähtis ka kaasaegse veevärgi ja puhta joogivee taristu edasine arendamine. Eesmärgiks on, et selle aasta lõpuks oleks kõikide suurte linnade elanikel võimalik juua puhast kraanivett. Lisaks looduskaitsele kasutatakse Euroopa Liidu toetusi ka ettevõtete ressursi ja energiasäästu suurendamiseks, sest sellest sõltub riigi konkurentsivõime. Eesti ettevõtete energia ja süsiniku mahukus on praegu üks suurimaid Euroopa Liidus. Euroopa Liidu toetustele lisanduvad veel ka keskkonnatasudest ja saastekvoodiga kauplemisest saadud raha. Kokku investeeritakse keskkonnaga seotud tegevustesse järgmise 7-aastase perioodi jooksul üle miljardi euro. Keskkonnaministeeriumi eestvedamisel tehakse ära suur töö selleks, et vaadata üle, millised on kaitsealade piirid ja millised on kaitse-eeskirjad. Sellesse saatesse olen valinud näiteks Elva maastiku kaitseala moodustamise ja kaitse-eeskirja avaliku arutelu. Arutelu jooksul siis tutvustati kaitseala moodustamisel laekunud küsimusi ja ettepanekuid ning kaitsealade piiride ja kaitsekorra seisu, mis siis selle tagajärjel on tekkinud. Ning Elva maastiku kaitseala kohta ütles sissejuhatavalt Keskkonnaameti Jõgeva ja Tartu regiooni looduskaitse juhtis spetsialist Kaili Viilma niimoodi.
Elva maastiku kaitseala on nagu omalaadne süntees nendest erinevatest kaitsealatüüpidest. Ta on tegelikult suhteliselt vana kaitsealane territoorium juba ja vastavalt praegu kehtivale looduskaitseseadusele, mis võeti vastu juba 2004. Aastal tegelikult, peaksime me kõik vana kaitsekorraga alade kaitse-eeskirja tiima vastavaks praeguse seadusega, seal sätestatud piirangutega ja võimalike leevendustega ja hindama siis, mis vahepeas ajajooksusel alaga on toimunud, kas siin on lisandunud kaitseväärtusi või on nad seal mingil põhjusel hävinud või hääbumas.
Levi Krumm on Keskkonnaameti Jõgeva Tartu regiooni kaitse planeerimise spetsialist ja tema rahutas, et Elva maastiku kaitseala puhul on tegemist eelkõige loodusrikkusega. Siin on oluline Elva ümbruse maastik ja selle hulka kuuluvad looduslikud kooslused, mis vajavad siis kaitset.
Meil on selline tore asi vastu võetud Naturas vastu, mis on nagu loodusdirektiiv, mis kohustab meid siis erinevate loodusdirektiivi elupaikatüüpide kaitsmisele. Ja kuna avalikustamise käigus tekis hästi palju inimestele küsimus, mis asja see elupaikatüüp on, et elupaikatüüp ei ole kaitsealatüüp, vaid see on üks kooslus, mida me kaitseme, mingitele kindlatele kriteeriumile vastab biotoo, mida me antud maastiku kaitseval kaitseme. Vähekülli keskkoitelised kalkiveelised järved, jõedrojad, siis on niiskuslemised kõrgrohustud ja laminiidud, siirde õtsiksood, allikad ja allikasood ja liitrikad madalsood. Metsadest on vanad loodusmetsad, loonditrikad kuusikud, okkasmetsad oosidel ja marengusestistel, ehk siis teises on teatud süljametsad ja siis soostumid ja soolehtmetsad. Liikidest on kaitse-eeskirjaga seatud kaitse-eesmärkideks siis erinevalt teise ja kolmanda kategooria soontaineliigid. Teise kategoorias on siis kaunis kulking ehk käppalija, mida ma arvan paljud teavad. Kollane kivirik, palukaruged, soohiilekas, tiigileetlane ja paksukolane jõekar on siis nahkiir ja jõelik. Kolmanda kategoorias siis on karvan maarjalep, läikid kurtsi, sirbik, hännak, rabakiir, rohe, vesihogu, suur kultiin, suur rabakiir, algeab rabakiil, sõõsimik ja varespära aassimik ja siis veel ka saarmus ja hink. Kaitseme ka linnuliiki hänkak, mis on siis kolmanda kaitsekategooria liik ja linnudirektiivist tulenev rahvusvaheline kohustus on teda kaitsta. Ja viimaseks tegin välja siis ühe väga olulise kaitse-eesmärgi seeneliiki limadiliik, mis kuulub esimese kaitsekategooriasse.
Praegu võite lisada, et on rahvulikult koore eraski ka. Kaitsta oli jalga.
Kore üraski kuulub meil ühegi kaitsekategoori alla.
No, kui sellisel kujul te kaitset, et vanasti Vene ajal, eks pole metsamehed isegi kännu koosid ära. Et noh, meie ei ole otsesel ala peal, me oleme üle jõe, aga puud, mis kukuvad, toovad meie maale need üraskid ja need järjest kõik kuuset lähevad.
Looduskaitseseadus tegelikult võimaldab meil selleks, et kaitseala toimub protsessid kahjustaks kaitseala kõralaadselt, eks kore üraski lepid kõralaadele, siis äärmisel vajadusel on võimalik rakendada kaitsemeetmeid, paigaldada püüniseid kaitseala piiri äärealadele.
Aga siis mul on küsimus, miks seda seni tehtud ei ole või see kaitsemise kohustus on uus, et ei tohi kahjustada naabar kinni?
Sellepärast, et keegi ei ole meie poole pöördunud selle murega, keegi ei ole kirjutanud meile väga konkreetset avaldust, et meil on tekitatud sellist.
Aga kas te ise kohale käinud?
Aga ma just tahtsin küsida, et antud juhul juurepässi olemasolu Kinnaku metsas ja kaasa arvatud siis selles kaitsealal tuvastasid teie enda spetsialist. Kas tõesti on maja veel eraldi paber?
Aga kas te täpsustaksite, et mis on teie ootused siis?
Ei, et jos on mul ongi küsimus, et jos on, aga te ütlete, et jah, me äärmisel juhul kaitsime, minu küsimus on see, et kui seni pole teinud, miks ma pean uskuma, et edasi?
Et võibolla on selle metsakaitsemise poole peal, ma kommenteerin, mina olen metsandusliku haridusega. Et metsakaitseliste võtetega tegeletakse siis, kui tegu on massrüüstega või masskahjustusega. Igal metsaomanikul on õigus sanitaarraie teatist esitada. Looduslikes metsades, ka kuuse koore üras, kui ta ei ole massilise levikuga, mida loetakse siis ikkagi nagu haiguspuhangu ilminguna, kus on tõepoolest teatud sellised lausalised kahjustused, mitte me ei räägi üksikuude kahjustustest, siis ta on loomulik loodusliku metsa osa. Ja me vastasime ka ühes kirjas siin avalikustamise käigus, et kuuse koore ürask ei ole sellepärast Eestis kaitse all, et ta on laialdase, hajusa, levikuga liik. Mis aega ajalt teatud looduslike tingimuste korral põhjustab ka massilisi selliseid kahjurite puhanguid, mis looduslike iseregulatsiooni käigus sumbuvad ka ära tegelikult paari aastaga. Lihtsalt need metsad siin piirkonnas on oma iseloomud sellised, nad on soojadel karbonaatsetel muldadel enamasti, sellisel vahelduval maastikul ja need kuused on jõudnud sellisesse ikka, et ka looduslikus metsas nad tegelikult hukkuvad. Küsimus oli selles, et mis te siin Leevikrummile esitasite, et miks me ei ole senimaani midagi ette võtnud. Sellepärast, et ei ole põhjust olnud. Just sellepärast, et kaitsealadel me võitle looduslike protsessidega. Kui teie tunnete kaitsealast väljaspool asudes, et teile tekib majandusliku kahju lähtuvalt kaitsekorrast, mis laseb looduslikel protsessidel toimida ja me ei ole registreerinud massilisi üraski rüüsteid ega puhanguid kaitsealal, siis teil tulekski pöörduda ja paluda, et palun võtke nüüd midagi ette ja panna riik vastutama siis selle eest, et see kaitsekord potentsiaalselt on teile majandusliku kahju tekitanud.
Sellel arutelul natukene selliseks kirgikütvamaks teemaks oli ürask, et kui kaitseal olevas metsas tegelikult mingisuguseid töid ei tehta, et noh, kuidas siis see inimene, kelle valduses mets on, peab hakkama saama üraski ründega, et kas siin ei peaks ikkagi riik nagu omalt poolt teatud regulatsioone appi võtma, sest ju kaitseala valdajale on ju see teema tegelikult ju teada.
Kaitseala eest vastutab kaitseala valitseja, kelleks on keskkonnaamet.
Kas te ei mäkka siis need kaitsusi ja
massilise? Jah, aga nad ei ole massilise iseloomuga.
Defineerime massilise iseloomuga.
See on see, kui on tekitatud majandusliku kahju. Kaitsealal me ei räägi majandus...
Mitu puud?
Ei, kaitsealal näiteks sihtkaitsevööndides me üldse ei räägi majanduskahjust. Sellepärast, et see ei ole majandusvaruna arvestatav ressurs. Kui kaitseala puud surevad, siis on looduse loomulik ringkäik, nad lähevad tagasi aineringesse.
Mitu puud on massiline kahju? Räägime asjast.
Seda hindavad metsakaitseekspertid. Selleks tulevad... Ja ma olen metsa inimene, aga ma ei ole letsenseeritud metsakaitseekspert kindlasti mitte. Kui teil on metsakaitseline ekspertiis tehtud ja te olete selle alusel taodeldakse raiet, metsakaitseline ekspertiis on alus raie taotlemiseks või tõrjemeetmete rakendamiseks. Ja kui seda ei ole ette nähtud, et on vaja tõrjemeetmeid rakendada, kui te ei ole taotelnud metsakaitselisel eesmärkidel metsaraie, siis ma küsingi veel kord, et millised on teie ootused, et kuidas te eeldate, et kaitseala valitseja peaks käituma?
Tõenäoliselt, kui kaitsealal tekib näiseks üraski kahjustus, mis ei ole veel massiline, siis oleks üsna loogiline, et kaitseala valitseja paigaldaks oma metsapiiri, et nad ei läheks naabermetsa need üraskis. Ka kaitseala kõrval asuma ei pea panema üraski püüniseid, vaid kaitseala valitseja, kes loob tingimused nende üraskite paljunemiseks sellega, et see raiet ei tee, peaksid tegelikult neid üraskid püüma. Mitte, et selle kaitseala olemuses tekiks naaber metsaomanikele, kus on majandutavad alad kohustus hakata panema üraski püünised, et neile kahju tekiks.
Aga kas te olete kindlad, et teie metsades looduslikult üraskit ei ole? Mina julgen küll väita oma kogemuse põhjal, et ürask on praktiliselt igas metsas. Lihtsalt küsimus on selles, et kui suurel määral ta seal on toidubaas ja mida ta sealt leiab. Terved vitaalse metsa üraske ei kahjusta.
Küsimus on selles, et seda tuleb. Et kui erametsas on üraske, erametsa omanikel sanitav raie, viib oma puud välja, aga naaber alal on looduskaitse ala ja sealt üraski püüdmistega nende puude äraviimist ei toimu, siis on ju selge, et levik toimub ju kaitsealalt kõrval asuvatesse metsadesse ka, eks ju.
sõltub nende metsade koosilmiste tervislikust seisundist ja mina väidan, et tervetele segametsadele tegelikult üraskirüüste märkimisväärset mõju ei avalda.
Aga me ei saa kaitsala moodustamisega panna kohustust hakata naaberaladele tegema sellisin petsi, võibolla naaberala kuuske kasutada.
Ja selle ootuse me fikseerime, et teie eeldate, et kaitsala piiri peaks tegelema siis nagu selle üraski leviku piiramisega.
Ilma naaberomaniku avalduseta. Riik peab ka käituma hea peremehe.
Millised on siis Elva maastiku kaitseala kaitsekorra üldpõhimõtted? Leivi Krumm.
Kaitsekorra üldpõhimõtted on jaotatud siis erinevatesse paragrafidesse ja alustame siis lubatud tegevustega. Kaitsealal on siis lubatud inimeste viibimine, koolilus, kalapüük ja jahipidamine. Toonistan siin kohal kohe ära, et jahipidamine lähtub jahieeskirjast ja jahiseadusest. Võibolla teine tähtis asi, et telkimine ja lõkke tegemine on lubatud ainult ettevalmistatud kohtades ja just kaitseala valitsevalt ettevalmistatud kohtades. Et muidugi ka põllu- ja metsatööd on kraavi hooldustöödel ja õuemaal maaomaniku nõusolekul. Kaitsealal on lubatud siis sõidukiteks sõitmine vaid teedel. Kaitseala vetel on lubatud siis sisepõlemis mootoritta ujuvahenditega sõitmine.
Aga see elektromootoriga võib sõita?
Jah.
Kaitsealal või jalgrattaga sõita?
Ja teedel. Jalgrattas liigitub sõiduk jalgrattaga.
Kas tee on kuusvabatega tee või on ka jalgrattee?
Jalgrattaga.
Aga milleks on Akramäel keelatud jalgrattaga sõitmine, seal on teed olemas?
Teedeks loetakse neid, mis on põhikaardil teatud kindla tingmärgiga tähistatud teed. Et need, mis on katketiga pingtiirjoonega, neid ei loeta.
Aga
meil on ikkagi teed olemas. Kas sinne tekineb vastu, jos nagu tee ja tee mõiste? Tee ja praegu ütled, et tee on see, mis on märgitud kuskil põhikaal. Samast kehtestate haldusakti ja siin ma näen väga selgelt vastu. Kui me räägime haldusaktist ja siis me peame lähtuma seadusanduses antud legaal definitsioonist. Ja sellihul me ei saa teed määratada mingisuguse tunnuse järgi, et see on kaklud kuskile kaartile, vaid alus saab olla ainult see mõiste, mis on antud teeseaduses.
Just, aga teeseaduses on öeldud, et see on selleks ette nähtud tee. Kui me paneme kaitsealale sildi, et see tee ei ole selleks ette nähtud, järelikult ei ole teeseaduse mõistes tee. Et nii lihtne see ongi, et kaitseala valitsajal on õigus sõidukitega liiklemist kaitsealal piirata, looduskaitseseadus selle õiguse annab ka olemasolevate teedel ja kaitse-eeskirjas saab seda sätestada, millistel tingimustel ja kus on võimalik liigelda. Kaitseala valitsajal on õigus ka teid likvideerida ja määrata neid siis jalgsi käimiseks või sõidukitega sõitmiseks. See on keskkonnainspektsiooni tõlgendus, et kui vaadatakse, kuhu mootor sõidukitega minnakse, siis on teatud kindla põhikaardi tähisega tee, mis see peaks olema. Lähtutakse seal siis nõllusest, pinnasest, võimalikust kahjustamise astmest, häiringutest ja paljudest muudest asjadest. Külastuskorralduse teema mõeldakse ja vaadatakse hästi põhjalikult läbi siis, kui sellele alale hakatakse tegema kaitsekorralduskava, ehk alamajandamise kava. Kaitse-eeskiri lihtsalt sätestab selle üldise kas piirangu või lubamise, aga täpselt kus ja mis rakendub, see pannakse tegelikult paika kaitsekorralduskavaga, et milline tee on rattaga sõitmiseks lubatav, milline ei ole, milline tee suletakse tõkkepuuga, milline suletakse lihtsalt tähisega, milline suletakse mootorsõidukitele, milline suletakse jalgratastele ja muudele sõidukitele. Et seda tegelikult reguleerib juba kaitsekorralduskava. Mis on järgmine etapp peale kaitse-eeskirja?
Loomulikult on kaitseala piires kõige olulisem teada seda, mida siis ei tohi kaitsealal viibeja või seal kinnistut omav inimene teha.
Kaitseala valitse nõusolekuta on kaitseales keelatud katastruks ja kõiku piire ja kõiku sihtotstarvet muuta, koostada maakorralduskava või teha maakorraldustoiminguid, kehtestada detailplaneeringut ja üldplaneeringut, anda nõusolekud väikeehitise seal, kas siis lauduse või paadisele ehitamiseks, anda projekteerimise tingimusi, anda ehitusluba, rajada uut veekogu ja juurde lisa sõita. Siin kohal tooks kindlasti märkusena ära, et antud sätted ei tähenda seda, et need eelnevad loetletud tegevused on kogu maastiku kaitseal täielikult keelatud. See tähendab seda, et antud tegevuste puhul tuleb lihtsalt kaitseala valitsejaga need tegevused kooskõlastada, et kaitseala valitseja, et keskkonnaamet, saaks siis vastavalt kaitseväärtustele sätestada võib-olla mõningaid lisatingimusi, et kaitseala väärtusi nii-öelda kaitsta. Et see ei tähenda seda, et nüüd ei saa keegi ehitada. Ja...
Mul on siiski ettepanek, et see ei panda välja ehitusluba, et see välja jätta, sellepärast, et see kehtib ka sel puhul, kui ma tahan oma oma olemasolevat hoonet remontida või rekonstrueerida seal midagi. Ma ehitusmahtu ei suurenda, aga teha rekonstrueerimistöid. Pean võtma ehitusloa, aga selleks, et arendustegevust teha, siis peab olema detailplaneering või üldplaneering ja projekteerimistingimused. Ma saan aru, see on õigustatud, aga ehitusloa andmine küll ei ole õigustatud, keelamine ilma nii-öelda selle valitseja loata ei ole mingil juhul põhjendud, et see juba väldib selle ära, kui on need detailplaneeringu ja üldplaneeringu tingimused olemas. Siis miks panna siis seda? See on, ma ütleks, et...
Tähendab, teie ettepanekul on jumet, aga need on otse seadusest võetud sätted.
Seaduse teevad inimesed. Selleks, et nüüd ma tahan oma näiteks välisvoodrit vahetada või midagi sellist teha, ma võtan vallast ehitusloa. Nüüd täiendavalt ma pean veel sõitma...
Ei, pea.
Ei, tähendab... Vald ütleb, et ma ei saa ehitusluba anda, kuna see eeskirjas näevad ette, et peab olema kooskõlastatud vald.
Just, aga selle kooskõlastuse küsib meid vald, et selle nime tahtsimegi jõuda. See ei tähenda, et teie tulete otse meie juurde midagi täiendavalt taotlema, vaid kõik need looduskaitse seadusest tulenevad sätted tähendab seda, et vald ei tohi neid enne välja anda, mis ta nii kui nii peab teile andma, kui ta on meie käest nõusoleku, et kooskõlastuse saanud. Omaniku jaoks ei tähenda täiendavat menetlust, täiendavat ajakulu, täpselt need menetlusajad, mis teil on vallaga suhtlemisel, jäävad teie jaoks kehtima, lihtsalt meie peame ennast kiiremini liigutama.
Millised on tegevused, mis siis sihtkaitsevööndit õlmavad, mida inimene peab teadma? Leevi Krumm.
Sihtkaitsevöönd on siis selline kaitseala osa, kus tagatakse seal väljatoole kujunevate koosluste ja kaitsealuste liikide looduslik säiline ja looduslik areng. Illipalu-Vitipalu sihtkaitsevööndis siis eelkõige kaitseme kooslusi, mis tulevad siis loodusdirektiivist. Ja me on kavas neid seal teostada ka kooslustele taastamisvõtteid ja tagada hooldusjärviga niivõõlupaigatüüpide säilimine. Pirnaku sihtkaitsevöldiks on kaitsealuste liikide metsakoosluste kaitse. Päisepalu sihtkaitsevöld, nagu ma juba ütlesin, jääb looduslikule arengule ja seal siis on meie kohustus tagada looduslike protsesside jätkumine. Ja Vapra sihtkaitsevöldi eesmärgis on siis eelkõige Elva jõgi, Elva jõeärsed lamminiidud, metsaelupaigatüübid ja kaitsealused liigid.
Te räägite Pirnaku sihtkaitsevöldist, samas olete ise öelnud, et ei asu mitte ühtegi kaitstavad siis taimeliike ega midagi taas. Ütlen saagi sealt, on nagu küll ettepanek, et kuna see on olnud üsna tugeva inimtegevuse objekt ja teiselt poolt selle asu ühtegi kaitstavad liiki, liige asuala, et siis viia ta nii-öelda sellest kõige tugevamas kaitsetsoonist küll nõrgemas.
Te olete selle ettepaneku kirjata teinud, ma igaks üks täpsustan, et kõik ettepanekud, mis meile tehti. Et need me arutame pärast.
Elva maastikukaitseala puhul eraldi selliseks teemade ringiks on asjaolud, mis on seotud Vapramäe piirkonnaga. Seal on huvide konflikt võibolla kõige suurem.
Kaitse-eesmärgiks metsakooslused ja kaitsealused liigid. Piiranguvööndis ei ole meil tegelikult efektiivset võimalust, et kaitses piiranguvööndis on majandustegevus lubatud, mis tõttu ei õnnestuks meil mitte kuidagi sääselt metsakooslu kaitsta. Lisaks jääb Vapramäele ka esimese kaitsekategooria liigi levikuala ning piiranguvööndi kaitserežiimiga ei õnnestuks ka meil tagada selle liigi jätkusuutlik levimine seal ja areng. Ja ühe kinnistu osas siis Vapramäe sihtkaitsevööndi piiri ja kaitseala välispiiri muudatus Antud hetkel siis esitati meile kiri, kus avalduti mitte nõusolekut maastiku kaitseala moodustamisega, mille tagajärjel Keskkonnaamet tegi siis kompromisslahendusega piiri ettepaneku. Siis esitati ettepanek mitte välja jätta Vapramäe uue ja vana Tartu maate vaheline mets. Ja kuna praegu on see Vapramäe kui üksikobjekti piirides ja meie jätab see välja, siis esitati ettepanek, et see võiks jääda kaitseala koosseisu. Kui kuna tegu on väga väikse metsaalaga ja kahepoolt nii-öelda piiritletud maanteega, mis mõlema teedega väga tiheda kasutusega, siis kahjuks ei oma see metsasiil enam looduskaitse mõttes mingit puhvertsooni ala, et seda ei ole väga otstarbekas kaitsealluida.
Kaili Viilma ütles selle Elva maastiku kaitseala avaliku arutelu lõpu eelmõtte avaldusi kokkuvõttes, et me peaksime tegelikult mõtlema, et kas meil on ikka õigust nii palju kulutada looduslikku ressurssi.
Kas teie meelest on need kaalud paigast ära, kui me 4% Eesti metsaressursist paneme kõrvale tagataskusse liikida arenguks ja ülejäänud 96% siis kasutame? Enda hüveks, enda vajaduseks. Mul on olnud üks kord väga suurepärane võimalus vestelda Nobeli preemia laureaadi Andras Fischliniga, kes on eakas meesterahvas, kes ütles, et tal on väga hea meel. Et tema ei näe seda päeva, kui tema lapselapsed kasvavad piisavalt vanaks, et küsida, mis õigusega sina kasutasid ära nafta, kivisöe, kalavarud, ranniku mere selfi alade ressursid ja nii edasi enda mugavuseks ja hüvanguks. Ja tema seisukoht oli, et viimased 70. aastatest alates, mil inimkonna arvukus ületas selle tarbimismäära, mida tegelikult loodus meile produktsioonina suudab pakkuda, sellest alates inimesed oma järelkasvu ei ole armastanud. Lihtsalt selle pärast, et nad on arutult tarbinud ja kasutanud seda ressurssi ja liiga vähe säästnud. Mina väidan, et parim kaitse, mis mina teha saan oma lastele, mul on ka lapsed, on see, et ma jätan neile ka valikuvõimalused ja nendele ka ressurssi, mille üle otsustada. Sest inimese võimekus loodusressursse ära kasutada on hüppeliselt kasvanud viimase 200 aasta jooksul.
Sihtasutuse keskkonnainvesteeringute keskuse poolt korraldatavale energia- ja ressursisäästu konkursile laekus 40 ideed, kuidas ülikoolides elu keskkonnasõbalikumalt korraldada. Esindatud on 10 ülikooli. Valdkondadest on kõige populaarsem soojus ja energia sääst. Keskkonnainvesteeringute keskus kuulutas energia- ja ressursisäästu konkursi negavat välja eelmise aasta 26. novembril. Ideede esitamise tähtaeg oli 12. jaanuar, teise vooru edasi jõudnud tööd valitakse välja 31. jaanuariks. Võitjad selguvad 15. aprilliks. Konkursi eesmärgiks on tõsta energia- ja ressursialast teadlikust ning innustada tudengeid välja pakkuma lahendusi, mis aitavad ülikoolides ressursse säästa. Konkursi auhinna fond on 45 000 eurot, millele lisaks saavad noored oma ideede arendamiseks tuge mentoritelt ning abi partnerite leidmisel. Konkursiga on mentorite ja toetajatena liitunud mitmed Eesti edukad ettevõtjad. Ja infot konkursi kohta leiab internetist negavatt.ee. Soovin teile kauneid radu, saade valmis Keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Pits.
Käies looduse radu.